Оодо Азаттык радиосу.
Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки берүүлөрү Оодо. Министр кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев дүйшөмбүгө иш сапары менен барып, Тажикстандын премьер-министри Кохир Расулзода менен жолугушту. Анда эки өлкөнүн соода алакасынын жакшыртуу планы айтылган. Ак Үйдөгү Украина президенти менен болгон кайтышуудан кийин АКШ лидери Дональд Трамп Украинага бардык аскердик жардамды убактылуу токтотту. Кыргызстанда 12 жылдык окутууга байланыштуу маселе кайрадан күн тартибине чыкты. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды уга аласыз. Уктурууну мен Түмөнбай Абдинабиев алып барам. Алгач соңку жаңылыктарга орун берсек, микрофондо кесиптешим Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Тажикстандын борбору Дүйшөмбү шаарына сапар алкагында Тажикстандын премьер-министри Кохир Расулзода менен жолугушту. Жолугушуу алгач өзүнчө жана андан соң кеңейтилген форматта өттү. Адылбек Касымалиев Кыргызстан борбор Азия өлкөлөрү, анын ичинде Тажикстан менен кошуналык ынтымак мамилесин өнүктүрүүгө артыкчылык берерин белгилеп, өлкө башчысы Садыр Жапаровдун атынан тажик президенти Эмомали Рахмонго салам жолдоду. Тараптар кызматташтык алакасын талкуулап, анын ичинде соода экономикалык байланыштар өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бөлүшкөнүн, негизинен ортодогу соода алмашууну 2030-жылга чейин 500 миллион долларга чейин көбөйтүүнү белгилешкенин кыргыз өкмөтүнүн маалымат кызматы билдирди. Өкмөт башчылары мындан тышкары энергетика тармагындагы кызматташтыкты КАСА миң долбоорун ишке ашырууну, ошондой эле Кыргызстан менен Тажикстан ортосунда авиа каттамдарды калыбына келтирүүнү талкуулашты. Кийинки кеңири форматтагы жолугушууда Кыргызстандын, Тажикстандын жана Өзбекстандын президенттеринин Тажикстандын Кожен шаарында өтүүчү жолугушууна даярдык тууралуу сөз болду. Бул тууралуу кененирээк макаланы бир аздан кийин айтып беребиз. Орусиянын активдерин Украинанын коопсуздугуна кепилдик катары колдонуу ыктымалдыгы талкууланууда. Улуу Британия, Франция жана Германия Евробиримдикте тондурулган орус активдерин конфискациялоо ыктымалдыгын, эгер Орусия менен угатышууну токтотуу келишимин түзүлүп калса, Украинанын коопсуздук кепилдиктеринин бири катары колдонуу мүмкүнчүлүгүн талкуулап жатышат. Бул тууралуу британиялык Financial Times гезити өз булактарына шилтеме кылып жазды. Басылма белгилегендей, Евробиримдиктин ири өлкөлөрү юридикалык кыйынчылыктар жаралышы жана инвестициялык климатка терс таасир этиши мүмкүн экенин айтып, орус активдерин конфискациялоого көптөн бери каршы болуп келишкен. Бирок АКШнын Украинага карата саясаты өзгөргөндүктөн, Франция менен Германия Украин тарап үчүн коопсуздук кепилдигин камсыздоонун бир жолу катары ушул чараны карап жатканы айтылды. 22-жылы Орусия Украинага басып киргенден кийин тоңдурулган болжол менен 190 миллиард евро каражат Европа биримдигинин аймагында, анын көпчүлүк бөлүгү Бельгиялык Евроклер депозиттеринин көзөмөлү өлүндө турат. Кээ бир каражаттар АКШда, Улуу Британияда дагы тондурулган. Москва согуштан кийин айрым чет өлкөлөрдөгү активдеринин камакка алынышын кескин айыптаган. Буга чейин АКШнын президенти Дональд Трамп Украинага көрсөтүлүп жаткан бардык аскердик жардамды токтото турууну чечкени маалым болгон. 4 мартта Франс Пресс, Рейтерс маалымат агенттиктери Ак Үйдөгү булактын президент тынчтыкты каалай турганын так билдирди. Өнөктөштөрүбүз да ошондой эле ниетте болушу биз үчүн зарыл. Биздин жардам маселени чечүүгө өбөлгө болуп жатканын аныбыз үчүн жардамыбызды токтото туруп кайрадан карап чыкмай болдук дегенин кабарлашты. Сөз жардамды таптакыр токтотуп коюу эмес, убактылуу тыныгуу тууралуу болуп жатканын Bloomberg жана Fox News дагы жазышты. Fox News Трамптын администрациясынын бул таптакыр токтотуу эмес, бул пауза деген сөзүн келтирди. Энергетика министрлиги калты таңкы саат 7-9 чейин, кечкисин кечки 6-дан кечки 9 чейин электр энергиясын үнөмдөп турууга чакырды. Министрлик буга 20 февралдан тарта Токтогул кесиндеги номер 3 агрегат реконструкцияга берилип, 300 мегаватт кубаттуулук азайганын негиздөдү. 10 мартта 3 Коргон кесинин дагы бир агрегатты реконструкцияга берилсе, дагы 45 мегаватт кыскарат. Министрликтин маалыматына ылайык, реконструкция иштери аяктаган соң Токтогул кесинин кубаттуулугу 60 мегаваттка көбөйөт. Токтогул кесинде 4 агрегат бар. Номер 4 агрегат 22-жылы, 2-агрегат 23-жылы, 1-агрегат 24-жылы оңдоодон өткөн. Чет элдик жарандарга кыргыз жарандыгын берүүдө коррупция жок. Бул тууралуу Кыргызстандын ички иштер министрлиги маалымдап, чет элдиктерге кыргыз жарандыгын берүүдө кыргызстандык аткаминелер акча алат деген маалымат чындыкка дал келбесин 3 мартта Азаттык уналгысына билдирди. Ага ылайык, министрлик тарабынан интернетте жарыяланган бардык укук бузуу фактыларга шек жараткан маалыматтарга туруктуу мониторинг жүргүзүлөт. Бул жолду айтылган кыргызстандык аткаминелер кыргыз жарандыгын алууда акча алышат деген сөздөр чындыкка дал келбейт деген ой доз деп билдирди министрлик. Азаттык буга чейин кыргыз паспортун саткан орусиялык ортомчулар деген аталышта иликтөөсүн жарыялаган. Макала даярдалып жатканда журналисттер интернет блогторунда, анын ичинде Telegram, Facebook жана YouTube платформаларында кыргыз жарандыгын 5000 15-20 000 долларга чейинки каражатка алып берүүнү убада кылган жарыялар байма-бай чыгып жатканын көргөн. Кыргыз паспортун жардама кылган орусиялык фирмалардын бири сурамжылоодо аларга түшкөн каражаттын бир бөлүгү бул тармакты тейлеген кыргызстандык аткаминелерге берилерин айтышкан. Казакстандын Алматы шаарынын административдик соту 3 марттын кечинде активист Акторгун Аккенже баласын 10 күнгө камакка алды. Феминита уюму Instagram баракчасына жазгандай, сот аны административдик жоопкерчилик жөнүндө кодекстин тынч чогулуштарды уюштуруу жана өткөрүү тартиби жөнүндө мыйзамдарды бузду деп тапты. Маалыматка караганда, активистке 24 жылдын май айында уруксат берилбеген жөө жүрүшкө чыкканы үчүн айып тагылган. Былтыр майда Феминита уюмунун бир нече активисти Алматы шаарында Салтанат Нукерованын өлүмү үчүн 4 жылга соттолгон мурдагы улуттук экономика министри Кубандык Бишимбаевди өмүр бою эркинен ажыратууну талап кылып жөө жүрүш өткөрүшкөн эле. 5 мартта Бишкектеги кино үйүндө Тажикстандын жергиликтүү тал аймагында жашаган кыргыздар тууралуу тартылган кара тегинден кат аттуу даректүү тасма көрсөтүлөт. Тасманда жергиликтүү талдагы этникалык кыргыздардын күнүмдүк жашоосу, алардын тарыхый мекенине сагынычы, кусалыгы чагылдырылган. Фильмдин режиссёру Жаңыл Жусупжан анын айтымында фильмдин максаты жергиликтүү кыргыздардын жашоосу тууралуу коомчулукту көбүрөөк кабардар кылуу. Тасманын улуттук премьерасы 2016 жылы Кыргызстанда көрүүчүлөргө алгачкы жолу тартууланган болчу.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаева айтып берди. Мындан башка жаңылыктар Азаттык жеке турук сайтында. Уктуруубузду эми баяндар менен улантсак, Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев дүйшөмбүгө иш сапары менен барып, Тажикстандын премьер-министри Кохир Расулзода менен жолугушту. Анда эки өлкөнүн соода алакасынын жакшыртуу планы айтылган. Ошондой эле тараптар алдыдагы президенттердин жолугушуусуна даярдык боюнча дагы сөз кылганы кабарланды. Касымалиевдин сапары Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча макулдашууларга жетишилген учурга туш келүүдө. 4 жылдан бери эки өлкөнүн чек арасы жабык жана соода сатык дээрлик токтоп турат. Буга чейин чек арадагы куралдуу кагылышуулар себеп болгон эле. Мындай жагдайга өкмөт башчыларынын соңку жолугушуусу жана мамилелерди калыбына келтирүү аракеттери тууралуу кабарчыбыз Айбек Бийбосунов серип салат.
Кыргыз-тажик мамилесин солгундатып, сооданы кам болгондой токтоткон чек ара чатагынан 4 жыл өткөндөн кийин 4 мартта Кыргызстандын өкмөт башчысы Адылбек Касымалиев расмий сапар менен Тажикстандын борбору Дүйшөмбү шаарына барды. Мунун алдында өткөн жума соңунда Жогорку кеңештин 6 комитети Кыргыз-тажик чек арасы тууралуу келишимдин долбоорун жактырган. Кыргызстандын министрлер кабинетинин басма сөз кызматы Адылбек Касымалиев менен Тажикстандын өкмөт башчысы Кохир Расулзоданын жолугушуусу алгач өзүнчө, андан соң кеңейтилген форматта өткөнүн кабарлады. Жолугушууда Адылбек Касымалиев эки өлкөнүн экономикалык кызматташтыгына басым жасаган.
Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети эки тараптуу мамилелерди жана экономикалык кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүү үчүн Тажикстан Республикасынын өкмөтү менен биргелешкен ишти улантууга бекем ишенимде экендигин баса белгилегим келет.
Тажикстандын премьер-министри Кохир Расулзода кыргыз-тажик кызматташтыгын жаңы деңгээлге алып чыгуу зарылдыгын белгилегени да жазылат. Азырынча Тажикстандын өкмөтүнүн сайтына жолугушуу боюнча эч кандай расмий маалымат чыга элек. Ал эми кыргыз тарап Касымалиев менен Расулзоданын жолугушуусунда Кыргызстандын, Тажикстандын жана Өзбекстандын президенттеринин Тажикстандын Кожент шаарында өтүүчү жолугушууна даярдык жөнүндө сүйлөшүү болгонун да билдирди. 31 мартта кошуна жайгашкан 3 мамлекеттин башчысы Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон жана Шафкат Мирзиёев жолугушуусун кыргыз өкмөтүнүн өкүлдөрү кабарлаган. Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев президенттердин жолугушуусуна чейин кыргыз-тажик чек арасына байланыштуу келишимдер да даяр болуп калаарын айтууда.
6 жылдын ичинде бир эмес 2 ирет, 3 ирет бири-бири менен жабып кайра ачышып, мисалы Өзбекстан менен Тажикстан жапкан учурунда, мына кечээ күнү биз жаптык границаны. Эми буларды кайра ачуу албетте экономикалык жактан бизге өсүштө алып келет, анткени көп товарлар Кытайдан транзит аркылуу ошол Тажикстанга кирет. Биз жапкандан кийин алар Өзбекстан аркылуу айланып же башка жолдор менен айланып өткөнгө мажбур болуп жүргөн. Бирок ал түздөн түз азыр биякта менен өткөнгө байланыштуу жанагы айтып аткан төлөмдөр дагы бир эсе көбөйсөм да чоңоет деп айтат элем бир жагы транзиттин алкагында, экинчиси ошол жерде товар алмашуу.
Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөт башчыларынын жолугушуусунда эки өлкөнүн ортосундагы соода алаканы 2030 жылга чейин $500 миллион чыгаруу планы да айтылган. Эки өлкөнүн товар жүгүртүүсү чек ара жаңжалына чейин 2020 жылы $37 миллион жетсе, 2024 жылы соода жүгүртүүнүн өлчөмү $1.6 миллион эле болгон. Өкмөт башчылары мындан тышкары энергетика тармагындагы кызматташтыкты, КАСА миң долбоорун ишке ашырууну, ошондой эле Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы авиа каттамдарды калыбына келтирүүнү талкуулашкан. Экономика илимдеринин доктору Мирланбек Убайдуллаев чек аралардын ачылышы экономикалык жактан Кыргызстанга да, Тажикстанга да пайда экенин айтууда.
Эгерде биз экономикалык жактан алаканы жолго салууга турган болсок, Кыргызстандагы, Тажикстандагы кандайдыр бир деңгээлде ошол экономикалык алаканын муктаждыгынан чоң-чоң да саясий оюндарга барбай калышы дагы мүмкүн да, бул жеке оюн. Анан ошондой баягы баштагындай конфликттерге дагы алып келбейт. Экономика бул чоң мамиленин баягы Трамп элени же болбосо баягы Мост кыргызча көпүрөсү деп айтсак болот.
27 февралда Жогорку Кеңештин 6 комитетинин биргелешкен жыйынында Кыргыз-Тажик чек арасы тууралуу келишим, эки өлкө ортосундагы жолду пайдалануу жана суу чарба, энергетика объекттерине жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу боюнча макулдашуунун долбоорлору колдоо тапкан. Борбор Азиядагы суу жана мөңгү запасына бай саналган Кыргызстан менен Тажикстан Фергана өрөөнүндөгү чектешкен аймактарында узак жылдар чек арасын тактай албай, арты кагылышууларга чейин жетти. Эки өлкөнүн чек арасынын жалпы узундугу 972 чакырым. Чек ара такталбагандыктан буга чейин суу, жер, жол, жайыт талаштан улам аймакта көп чыр чатак чыккан. 2021 жылы апрель-май жана 2022 жылы сентябрь айларында кандуу кагылышуулар болгон. Ошондон бери чек ара жабык турат. Чек араны жана суу пайдалануу маселесин чечип алса, карым катнаш мурдагы калыбына келет деп күтүлүүдө. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Эми эл аралык темалардан, Ак үйдөгү Украин президенти менен болгон кайым айтышуудан кийин АКШ лидери Дональд Трамп Украинага баардык аскердик жардамды убактылуу токтотту. Администрация бул тууралуу расмий билдирүү таратпаганы менен бир катар маалымат каражаттары жогорку даражалуу аткан мендерлерге таянып жазышты. Алардын айтымында бул убактылуу гана чечим. Ал эми Трамп өзү Зеленскийдин согуш дагы да көпкө созулат деген сөзүн сынга алды. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Америкалык курал жабдыктын жеткирилиши убактылуу токтогону тууралуу маалымат Киевтин тургундарын нес кылды. Ошол эле маалда айрымдар европалык өнөктөштөргө ишеним артып турушат.
Европадан, Евро биримдиктен кандайдыр бир жардам болсо керек. Менимче президенттин кеңсеси менен Дональд Трамптын администрациясынын ортосунда сүйлөшүүлөр болуп, бул маселе чечилет. Балким убактылуу тынуу болот. Анан баары калыбына келет.
Якийсь час на паузе, але потім все одно якось воно вирішиться.
Дейт Киевтин тургуну Наталья Борисенко. Bloomberg жана Fox News басылмалары өз блогторуна шилтеме кылып жазгандай, Трамп Украина жетекчилеринин тынчтыкка умтулуусуна ынанганча курал жабдык берүү токтоп турат. Зеленскийдин Лондондо жасаган дагы бир билдирүүсү Трамптын ачуусун келтиргендей.
До угоди про закінчення війни ще дуже-дуже далеко. Ніхто
Согуштун аякташы боюнча келишимге дагы абдан көп бар. Бул багытта эч ким, эч кандай кадамдарды баштай элек. Келечекте орной турган тынчтык адилеттүү, акыйкат жана туруктуу болушу керек. Ал өтө так кепилдиктер жана ошол кепилдиктердин так аткаруучулары менен камсыз болушу шарт.
Из дуже конкретными носиями цих гарантий безпеки.
Зеленскийдин бул сөздөрүн дээрлик бардык маалымат каражаттары жарыялашты. Трамп алгач өзүнүн Truth Social социалдык тармагына бул Зеленский жасай турган эң жаман билдирүү болду жана Америка муну көпкө чыдап карап турбайт. Бул жигит АКШ'тын колдоосу бар кезде тынчтык болушун каалабайт деп жазды. Көп өтпөй журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, ал өз пикирин ырастады.
Ал согуш дагы көпкө улунат деген оюн айтты. Анын бул сөздөрү оң чыкпаганы жакшы. Айтайын дегеним ушул.
Аскердик силепчилердин пикиринде Америкалык курал жабдыкты жеткирүүнүн үзгүлтүккө учурашы Украинанын коргоонусуна олуттуу сокку урушу ыктымал. Айрым маалымат каражаттары жазгандай, азырынча Украинага жетелек бардык аскердик жабдуулар, анын ичинде учак кеме менен жолдо ташылып бара жаткан курал жабдыктар, Польшадагы транзиттик аймактарда жүктөлүп турган аскердик жардам дагы согуш майданына жетпей калышы мүмкүн.
Большинство экспертов называют период примерно 6 месяцев в течение
которого. Көпчүлүк эксперттердин эсебинде Украинанын куралдуу күчтөрү азыркы согуштук аракеттердин ыргагын жана интенсивдүүлүгүн болжоо менен дагы 6 ай кармай алышат. Бул канчалык туура жоромол экенин так айтуу кыйын. Украинанын Европалык союздаштары аскердик колдоосун табигый түрдө көбөйтөт. Бирок алардын жардамы Украина АКШдан алган курал жабдык, ок дары жана башка керектүү нерселердин тартыштыгын толугу менен жаба аларына мен ишенбейм.
Дейт көз карандысыз орусиялык эксперт Юрий Федоров. АКШ Хаймарс жана Атакамс сыяктуу ракеталык системалардын жападан жалгыз өндүрүүчүсү болуп саналат. Эгерде бул жабдуулар жетишсиз болуп калса, Украинанын коргонуу жөндөмү кыйла алсырашы мүмкүн экенин адистер белгилешет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Уктуруубузду эми учка жаңылыктар менен улантсак. АКШ президенти Дональд Трамп Украинага көрсөтүлүп жаткан бардык аскердик жардамды токтото турууну чечти. Энергетика министрлиги калкты таңкы саат 7-ден 9-га чейин, кечкисин 6-дан 9-га чейин электр энергиясын үнөмдөп турууга чакырды. Кыргызстанда министрлер кабинетинин төрагасы Атылбек Касымалиев дүйшөмбү шаарына сапары менен барып, Тажикстандын премьер-министри Кохир Расулзода менен жолукту. Казакстан Алматы шаарынын административдик соту 3 марттын кечинде активист Акторгун Акинже баласын 10 күнгө камакка алды. Мындан башка жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтынан дагы окуп турууга чакырабыз. Эми жергиликтүү темаларга кайтсак, Кыргызстанда 12 жылдык окутууга байланыштуу маселе кайрадан күн тартибине чыкты. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев 12 жылдык билим берүү системасын сындап билдирүү жазган соң эксперттер жана билим берүү тармагынын адистери ортосунда талаш талкуу күчөдү. 2024 жылдан бери талкууланып келе жаткан жаңы билим берүү системасына коомчулукта ача пикирлер айтылууда. Темага кесиптешим Максат Кутманбеков кайрылат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстанда 12 жылдык билим берүү системасына өтүү туура эмес деген оюн билдирип, бул туурасында 3 мартта Facebook'тагы расмий баракчасына жазды. Ал өлкөдө орто мектептерде билим берүүнүн сапаты өтө эле начарлап кеткенин, бул маселени чечмейинче башка системага өтүүнүн кереги жок экенин белгилеген.
Финансылык, экономикалык жагынан да өтө көп зыянга учурап калабыз. 30 000 ашык кошумча мугалим, 200 тегерегинде кошумча мектеп жана башка. Биз алдыңкы мектептерди жоюп, арткы мектептерге теңеп салдык. Бул да чоң көйгөй болду.
Деп жазган Камчыбек Ташиев. Ташиевдин бул билдирүүсү социалдык тармактарда кызуу талкууга жем таштады. Мунун алдында маселе 3 мартта Жогорку Кеңеште да көтөрүлгөн. Социалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында депутат Камила Талиева 12 жылдык окууга өтүү иши жакынкы убакта ишке ашпай турганын айткан.
12 жылдык мектепке өтүү даяр эмес. Өтө да албайсыңар жакынкы аралыкта. Мен жооңузду күтпөйм, мен тиги без комментариев. Муну эл аралык уюм USAID ишенген да булар. Ошол программаны ошолор жазайт деп. USAID'тин 24 проектсин 22 жабылып калыптыр, эки эле проект калыптыр, тиги информационный тигиндей мындай. Булар ошолорго ишенип аткан. Азыр 12 жылды бул провал болот. Мен ошон үчүн айтканмын. Ай, элдин баары каршы болуп атат. 10 жылдык өтөлө андан көрө. Ошол улуу Англияда эле тиги СССРдин тиги системасына кайтып атат деп.
Депутат Талиеванын мындай билдирүүсүн улай эле Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов 24KG сайтында комментарий берип, азыркы билим берүү системасы эч бир тарапты канааттандырбай жатканын айтып, өзгөртүү зарылдыгын белгилеген.
Мектеп бүгүнкү күндүн талабына жооп бербейт. Бирок биз балдарды 2050 жылдардагы жана андан кийинки ийгиликтерге даярдашыбыз керек. Ошондуктан азыр кеп билим берүүнүн бардык баскычтарын толук кайра өзгөртүү жөнүндө болуп жатат. Бул жерде баары идеалдуу болгон күндө да бардык өлкөлөрдө мектеп өзгөрүп жатат, анткени дүйнө толугу менен өзгөрдү. Эртең дагы да өзгөрөт. Мектеп бул өзгөрүүлөрдөн алдыда болушу керек жана биз дүйнөдө атаандаштыкка жөндөмдүү болушубуз керек.
Билим берүү жана илим министрлиги 12 жылдык билим берүү боюнча алтын казык деп аталган жаңы мамлекеттик программаны сунуштаган. Реформага ылайык 6 жаштагы балдар 100% милдеттүү түрдө мектепте билим алат. 10-11, 12 класстарда кесипке багыт бериле баштайт. Түзүлгөн окуу пландарында 11 кесипке үйрөтүү каралган.
10-11 класста балдарды камап отуруп окуткан менен анын сырттагы болгон реалдуу мындай талаптар башка болуп атат да. Бул нерсени мен эмне деп айтайын деп атам. Биринчи маселе ошол 12 жылдык окуу системасы биз Кыргызстан үчүн муктаждык эле болуп атат. Аны киргизиш керек,
деди билим берүү тармагындагы Адис Кеңешбек Сайназаров. Өкмөт кабыл алган концепцияга ылайык 2025-28 жылдары 168 жаңы мектеп салынат жана ага республикалык бюджеттен 20 миллиард сом бөлүү пландаштырылган. Жабдууларды, окуу методикалык куралдарды сатып алуу, мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу жана башкалар боюнча да эсептөөлөр каралган. Азия өнүктүрүү банкы билим берүү тармагына, анын ичинде 12 жылдык окутууга өтүүнү колдоого 40 миллион доллар бөлөөрү айтылган. Бул тууралуу келишимди парламент былтыр июнда ратификациялаган. Билим берүү боюнча Адис Асылбек Жодонбеков 12 жылдык окууга этап этабы менен өтсө болорун белгиледи.
Өлкөдө ушундай бир кырдаал жаралды. Мындай көбүрөөк адистер эмес. Вот ким күчтүү болсо, кимдин таасири күчтүү болсо, ошолордун сөзү да өтүмдүү болуп калды да. Өнүккөн өлкөлөрдүн мисалында карай турган болсок, негизи ар бир тармакты ошол делегировать этип адистерге берет да. Экологияны экологтор, билим берүүнү билим берүүлөр, ар бир тармактын өзүнүн ошол адистерди ондогон талкуулардын негизинде, сунуштардын негизинде, анан эң негизги нерсеси ушул илимий изилдөөлөрдүн негизинде, дүйнөлүк тажрыйбанын негизинде анан чечим кабыл алыш керек деп ойлойм да. Ошондуктан бүгүнкү күндө ушул мүмкүн болушунча ошол реалдуулуктарды анан келечекти эске алып, тепкич менен ошол өтүп, талкуулап, кемчиликтери дагы болсо, эгерде адистер менен талкуулап, тобокелчиликтерди эске алуу менен менин оюмча ошол кадамдарга барыш керек деп ойлойм да.
Билим берүү министрлиги акыркы маалыматтарга комментарий бере элек. Буга чейин 12 жылдык окуу системасын президент Садыр Жапаров да колдой турганын билдирген эле. Сунушталган программа ишке ашса, анда билим берүү стандарттары, программалар жаңыланып, мугалимдер окуудан өтөт. Ошондой эле учурда окуп жаткан окуучулар бир класс жогорку класска которулат. Ушул тапта өлкөдө 2377 мектеп бар, анын ичинен 2173 мамлекеттик, 204 жеке менчик мектептер. Анда баш аягы 1,491,000 бала билим алат. Максат Кутманбеков, Нурлан Бешабаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
0550 988 755.
Ушул эле теманы улайлы. 12 жылдык билим берүү боюнча социалдык тармактарда кызуу талкууга түшүп, пикирлер айтылууда. Аны кубаттаган жана сындагандар дагы бар. Азаттык бул боюнча мурдагы билим берүү жана илим министри Каныбек Иманалиевке суроо узатты. Каныбек мырза, мына улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин 12 жылдык билим берүү системаны сындаган билдирүүсүнөн кийин бул маселе коомчулукта талкууга түштү. Анда ушул эки тарапты тең жактаган сындаган пикирлер айтылып атат. Сиз эмне себептен же кайсыл факторлорду эске алып 12 жылдык билим берүү системасын жактап атасыз?
Эгерде биз 12 жылдык билимге бара турган болсок, анда бакалавриат 4 жыл эмес 3 жыл болот. Бүтө берип ошондой да. Демек бир жыл контрактты ата энеси бала төлөбөйт. Бул болжолу 40 миң сом. Эсептеп көрүңүз, 232-234 миң студент бар. 40 миң сомго көбөйтсөңүз, ата энелер 9,200,000,000 сомду вузга төкпөй чөнтөгүндө экономдоп калат. Мына эквивалент калентарлы. Экинчи жана 3% балдар чет жакта окуйт деп атпайсызбы? Алар бизде 12 жылдык билим болбогондуктан 11 жылдан кийин Европа негизинен ошол Англияга барышып фондейшн деп коет даярдоо курсуна бир 12-15 000 доллар орточо төлөйт. Тамак ашына да ушунча кетет. Бир жылга жашаган кымбат, тамак ашына 30 000 доллар төлөйт да. Ошо 3 000 бала дейли 30 000 доллардан 90 000 доллар Кыргызстанда калат да. Акча эквивалентин айландырала. Биз эгерде ошол 3 жылдык бакалавр өткөрсөк, анда педагогикалык жана медициналык колледждер азыр балдар азыркы система менен 22 жашында гана колунда диплом алат жогорку окуу жайы жөнүндө. Эгерде бул система өтө турган болсок, бир жыл эртерээк 21 жашында жогорку окуу жайынды бүткөндүгү жөнүндө диплом алат, ал эми 20 жашында колледжди бүткөндүгү жөнүндө диплом алат. Бир жыл билим берүүдө эң чоң убакыт. Төртүнчү себеп биз элге түшүндүрүлүп айткан, биз үчүн эң приоритет бул орто техникалык кесип берүү окуу жайлары болуш керек. 12 жылга өттү деген бул сөз жок, бүт окуучунун баары 12 жыл окуйт деген эмес. 12 жыл окугандан көрө онду бүтүп эле көбүрө 1 жылдык 2 жылдык лицейлерге, колледждерге өтүп баштайт дагы бала 17 жашында иштеп баштайт. Бизде 1 600 000 адамдын кесиби жок. Бизде чакан өлкөгө мына азыр кудай болсо Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол башталат, Камбарат 2 башталса аякта 90% орто билимдүү адистер керек болот. Слесарлар, электриктер, темир жолчулар, пилотник ушулар керек болот да.
Анан даярдык маселеси боюнча дагы сурагым келип атат. Себеби азыр коомчулукта ушул ата энелерден болсун, мугалимдерден болсун, бул билим берүү системасы кандай иштейт, эмне окутулат, китеп маселеси, методика маселеси дагы эле ачык турат да. Буга даярдык жетиштүү болду деп ойлойсузбу?
30-жылдары биздин ата бабалар мектеп ачканда бир да вуз жок болчу. Биз 10 жылдыктан 11 жылдыкка өтүп атканда да даярдык жок болчу. Мына 4 жыл мурун Армения Карабах менен согушуп атып, аягында Карабах кайтарып беришти, Азербайжан менен согушуп атып. Ошо согушка карабай алар 10 жылдыктан 12 жылдыкка өтүштү. 2 жыл бүтүрчүлүк болгон жок. А бизге оңой да, биз 11 жылдыктан 12 жылга өтүп атпайбызбы? Ошон үчүн муну биздин мекендештерибизге туура түшүндүрүш керек. Мен бир нерсеге ишенем. 6 жаштан 1-класста окуп кетет. Ошондо жана Өзбекстан чечкен проблеманы биз 75%га бала бакча курбай эле аларды 1-класска келетпейбиз, чечилип атпайбы өзүнөн өзү. Айтпадымбы, билимде 1 жыл артта калган, бул экономикада 10-15 жыл артта калган карабар да. Ошондуктан мен мекендештеримди туура жака жолду кадам шилтесек экен, туура жака багыт алсак экен, баягы жети ойлоп бир чечим кабыл алып дейт го, кабырга менен кеңешипчи, бул маселеге эч ким кайдыгер болбош керек. Коомчулук да, бул билим берүү министрлигинин тапшырмасы эмес, бул бүгүнкү доордун, бүгүнкү мамлекеттин, бүгүнкү муундун тапшырмасы.
Анан Каныбек мырза, мына бул тенденция Кыргызстанда соңку жылдары талкууланып келген. Бул чөлкөмдөгү мамлекеттер бул жаатта кандай иш алып барып жатат? Муну Кыргызстандын өзгөчөлүгүнө ылайыкташтыруу иши кандай жүрүшү керек? Эмесе ушул көчүрүлүп келген долбоорлор деп бизге иштебей калды деген сындар дагы айтылып калат эмеспи?
Бир сөз менен түшүндүрөйүн. Анда 12 жылдык окууга өтүү деген советтик билим берүү системасынан эгемендүү Кыргызстандын билим берүү системасына өтүү дегенди билдирет. Сеге эгемендик бул конституцияда гана декларация эмес, эгемендик бул аң сезим. Биздин балдарыбыз эгемен окуучу, мекенчил окуучу, Кыргызстандын патриоту болсун десек, муну билим берүү системасында эксперттер жакшы түшүнөт. Азыр дүйнөлүк вуздарда эмне деген балдарыбыз окуп атат? Ошолордун оюн билип көрсөңүздөр, баары 12 жылдыкка. Себеби алар 12 жылдык билим берүүнүн жетишкендиктерин бизде мурда көрүштү да, бизде мурда жетишкендиктер. Эки айтпадымбы, эки ошолорду. Анан Кыргызстандагы жеке мектептер жана олимпиададан жеңип келип аткандын баары дээрлик ошол Улуу Британиянын системасы менен окушат да. Болгону элге туура түшүндүрүш керек. Себеби элибиз эмне үчүн каршы болуп атат? Мен да жолуктум да. Алар айтат, балдарыбыз эми өмүргө 12 жыл окуйбу? Жок, балдарыңыз 1 жыл эрте өтөт. 1 жыл ата эненин камкордугунан эртерээк бошоп 22 жашында эмес 21 жашында өтөт. Педагогикалык колледждерди 20 жашында өтөт.
Каныбек мырза, сизге чоң рахмат. Урматтуу угарман, сиз мурдагы билим берүү жана илим министри Каныбек Иминалиевдин жоопторун уктуңуз. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын кечки уктурууларын угуп жатасыз. Бизди радиодон тышкары Азаттыктын YouTube каналынан жана Facebook баракчасынан дагы түз эфирде угуп турсаңыз болот. Ошондой эле Азаттык чекит.org сайтындагы үн күчөткүчтүн белгисин бассаңыз, биздин уктуруулардын архивин дагы таап уксаңыз болот. Ошондой эле биздин эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык Чекит.org сайтынан дагы окуп турууга чакырабыз. Жана биздин мобилдик тиркемебизди дагы көчүрүп алып, Азаттыктын жарыялаган баардык берүүлөрүн, жаңылыктарын, видео, аудио материалдарын бир платформадан тапсаңыз болот. Күн сайын кечки 7:00 биздин Facebook баракчабыздан жана YouTube каналыбыздан "Бүгүн Азаттыкта" деген кечки видео жаңылыктарыбызды дагы көрүп турууга чакырабыз. Ушун менен уктуруубуздун жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Аны Бишкектеги студиядан мен Түмөнбаев Динаби уулу алып барып жатам. Жаңылыктарда Замира Кожобаева, эфирдик пультту Даниил Бекбоев башкарып жатат. Бизден алыстап отурмуз. Кечки берүүлөрдү улантабыз. Микрофондо мен Түмөнбаев Динаби уулу. Алдыдагы биз сөз кылчу темалар: Ички иштер министрлиги мектептерде жетиштүү көзөмөл жүргөн эмес деген негизде кызматтан алынган райондук милиция жетекчилеринин ордуна жаңыларын дайындады. Саламаттык сактоо министри алмашкандан бери бул тармактагы айрым реформалар жана анын жыйынтыгы талаш талкуу жаратты. Ага чейин соңку жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаевадан угуп алсак.
Рахмат, саламатсызбы. Орусия Кыргызстандагы уран калдыктарын рекультивациялоого акча бөлөт. Орусиянын өкмөтү Кыргызстанда СССР учурунда калган уран калдыктарын рекультивациялоо иштерине 2 млрд 141 млн 420 000 рубль бөлөт. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалар министринин биринчи орун басары Азамат Мамбетов 4 марта жогорку кеңештин отун энергетикалык комплекс жер казынасын пайдалануу комитетинин жыйынында айтты. Анын маалыматына караганда бул каражат беш деги уран калдыктарын зыянсыздандырууга жумшалат. Алар Ысык көлдөгү Тоң районундагы Кажы Сай айыл аймагындагы уран өндүрүшүнүн калган өнөр жай объектилери, күлтөгүлүү чаянттар, Нукат районундагы Караташ айыл өкмөтүндөгү Төө моюн кен калдыгы, Жалал абад облусунун Таш көмүр шаарына караштуу Кызылжар 12 айылындагы үч кен калдыгы, Жалал абад облусунун Чаткал районундагы Сумсар айылындагы үч калдык сактоочу жай, Баткен облусунун Кадам жай районундагы Кан айылындагы эски калдык сактоочу жай. Өзбекстанда ички иштер министри Пулат Бабажанов кызматтан кетип, президенттин кадр саясаты боюнча кеңешчисинин орун басары болуп дайындалды. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Бабажановдун кызматтан кеткени дүйшөмбү күнү белгилүү болгон. Ошол эле күнү анын ордуна Ташкент шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысы болуп иштеп келген Азиз Тошпулатов дайындалды. Өткөн жылы ноябрда Ташкент шаарынын ички иштер министрлигинин жана борбордук ички иштер башкармалыгынын бир катар жетектөөчү жана ыкчам кызматкерлери кызматтан алынган. Озот Лектин булактары мындай кадамды президенттик администрациянын мурдагы кызматкери Көмүл Алламжановдун өмүрүнө кол салуу аракети менен байланыштырган. Пулат Бабажановдун кызматтан кетиши жогорудагы окуяга байланышы бары жогу азырынча белгисиз. Озот Лек укук коргоо органдарындагы булактарына таянып, күч түзүмдөрдүн ичинде тазалоо иштери уланып жатканын жазды. Кыргызстанда майыптыгы бар балдардын ата-энелерине адвокат берүү мыйзамы биринчи окуудан өттү. Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар мамлекеттик түзүлүш сот укук маселелери комитети 4 мартта ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелүү балдардын ата-энелерине жана комкоршуларына акыйсыз кесипкөй юрист берүү тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окуудан кабыл алды. Мыйзамды 19 депутат демилгелеп алып чыккан. Депутат Айсулова Машева майыптыгы бар балдарга адвокат же кесипкөй юристтин кызматы анын ата-энесинин же камкорчунун кирешесине карабай көрсөтүлүшү керек деп эсептейт.
Юридикалык жардам ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү балдарын жана алардын ата-энелеринин укуктарын коргоого аларга бардык тиешелүү жеңилдиктерди жана кепилдиктерди камсыз кылуу үчүн зарыл.
Комитет жыйынына катышып отурган социалдык фонддун төрагасы Бактияр Алиев өзгөртүлгөн мыйзам долбоорунун жыйынтыгында каржылык чыгашларды эсептеп чыгуу зарылчылыгы түзүлөрүн айтты. Ал эми юстиция министри Аяз Баятов мамлекеттик адвокаттардын төлөмдөрү 2 эсе көтөрүлгөнүн билдирди. Анын сөзүнө караганда, бул үчүн былтыр республикалык бюджеттен 15 млн сом бөлүнгөн. 4-чи мартта бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылы аялдардын эл аралык күнүнө карата аялдардын укуктары жана гендердик инклюзивдүүлүгү үчүн аталышындагы жарандык форум өткөрдү. Форумда бүгүнкү коомчулукта аялзаты кабылып жаткан түрдүү тармактардагы маселелер, аларга карата жасалып жаткан зордук зомбулук, аялдар тилектештигинин жоктугу өңдүү бир катар маселелер көтөрүлдү. Иш чарага жарандык коомдун өкүлдөрү, активисттер, эл аралык уюмдардын эксперттери, мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, ошондой эле Украинадан Берегиня коомунун өкүлдөрү чакырылган. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын жетекчилеринин айтымында бул тынч жарандык форумду алгач борбордогу Уркуя Салиеванын эстелигинин жанында өткөрүү пландалган, бирок Бишкек мэриясы чектөөлөрү бар экенин айтып уруксат берген эмес.
Рахмат. Акыркы жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаевадан уктуңуз. Мындан башка жаңылыктар Азаттык Чекит орг сайтында. Уктуруубузду улантсак, Ички иштер министрлиги мектептерде жетиштүү көзөмөл жүргөн эмес деген негизде кызматтан алган райондук милиция жетекчилеринин ордуна жаңы кызматкерлерди дайындады. Кыргызстанда жаңы жылдан бери ар кандай жагдайда 9 окуучунун өмүрү кыйылды. Ууда катталган бул окуялар коомчулукта кызуу талкууга түшкөн. Соңкусу Оштун Кара Суу районунда жана Бишкекте мектеп бирекетчилигинен 2 бала каза тапты. Өкмөт бул окуялардан кийин бир катар жетекчилерди кызматтан алып, милицияга окуучулардын коопсуздугун көзөмөлдөөнү күчөтүүгө тапшырма берген. Өкмөттүн чаралары тууралуу Мирлан Кадыров айтып берди.
Кара Суу районунда бир баланын өлүм менен аяктаган окуучулардын мушташынан кийин райондук милициянын башчысы алмашканы белгилүү болду. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, бул кызматка Данияр Рыскулов 28 февралда дайындалган. Министрлик балдар арасындагы өлүм менен коштолгон мушташтар, чоңсуну жана ушул сыяктуу терс көрүнүштөрдү 14 февралда жыйында талкуулап, анда жалпы 19 кызматкер тартиптик жоопкерчиликке тартылгандыгы белгилүү болду. Ага ылайык, Кара Суу райондук милициянын башчысы Сталбек Сүйүнов, аймактык милиция бөлүмүнүн башчысы Муратбек Айтиев кызматтан алынган. Ошондой эле дагы бир окуучунун өлүмү катталган Бишкектин Ленин райондук милициясынын башчысынын орун басары жана 3 кызматкер иштен кеткен. Министрлик мындай чечим кызматкерлердин жетишсиз көзөмөлү жана кетирилген кемчиликтер үчүн кабыл алынганын тактады. Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын жашы жетилектер, өспүрүмдөр боюнча бөлүм башчысы Нуржан Адылованын айтымында, балдар арасындагы кылмыштуулук, чоңсунууну алдын алуу үчүн 6 министрликтин биргелешкен улуттук планы кабыл алынган. Мыйзамда көрсөтүлгөн талаптардын негизинде мекемелер кылмыштын алдын алуу жаатында системалуу иш алып барып жатканын, айрым жерлерде толук каралбай калып жатканын кошумчалады.
Андан тышкары электрондук күндөлүк деген сайт ачып, ошол билим берүү мекеме менен биргеликте ошо балдардын ошол жака жазган, мисалы жашыруун түрдө аны эч ким билбейт. Эгер ушундай бир маалымат берсе, ошону тезинен текшерип, мешке каттап, анан ошонун негизинде териштүү иштер жүргүзүп, тастыктап, эгер орун алган болсо, сөзсүз түрдө чара колдонобуз. Өкмөттүн тапшырмасы менен айтылган, бардык мектептерге видео байкоолор коюлсун деп. Бул жерде азыр Бишкек шаарында 70% ашкан мектептин баарына коюлган. Ошол видео байкоонун тутумун Ички иштер министрлиги жана ыкчам борборго кошулсу деген баягы тапшырма берилген, ошону акырындан кошуп атабыз. И ошол эле учурда Бишкек шаарында ошо 70-80% мектептин баарына Ички иштер министрлигинин дүрбөлөң баскычтары орнотулуп, эгерде ошол мектепте кандай бир чатак болсо, укук бузуучулук болобу, кылмыш болобу, дүрбөлөң баскычты басса, тез арада биздин кызматкерлер келип жардам көрсөтөт.
Кыргызстанда февраль айы ичи 27 февралга карата 6 окуучунун өлүмү суицид катары тергелүүдө. Милиция баштапкы маалыматтарга таянып, бул окуялардын баарында тең өспүрүмдөр өз өмүрүнө өзүлөрү кол салганын айтып жатат. Мындан тышкары соңку бир айда каза тапкан дагы 3 окуучунун өлүмүнө тең туштарынын зомбулугу себеп болгону маалымдалды. Мындан тышкары 3 окуучунун өлүмүнө мектептеги зомбулук себеп болгону айтылды. Ууда катталган мындай каргаш алуу окуялар коомчулукта кызуу талкууга түшүп, парламентте да бир нече ирет көтөрүлдү. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев 26 февралдагы жыйында министрлер кабинетин бул багытта ишти күчөтүүгө чакырган.
Мына 5-6 бала өлдү. Асын өлгөнү бар, ур токмоктон өлгөнү бар. Мамлекет үчүн, ата эне үчүн баладан кымбат эмне бар? Баладан баалуу эмне бар? Эч нерсе жок. Ошондуктан мындай түшүндүрүү иштери боюнча Ички иштер министрлиги, маданият министрлиги, билим берүү министрлиги ыкчам иштерди алып барыш керек.
Мындай кырдаалдан улам 14 февралда Ички иштер министри Улан Ниязбеков менен билим берүү жана илим министри доктур Гүл Кендирбаева жыйын өткөрүп, Өспүрүмдөр менен иштөөчү инспекторлордун штатын көбөйтүү жана мектептерде өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясынын кабинеттерин түзүү чечимине келишкен. Билим берүү жана илим министрлиги катталган ар бир окуя боюнча өзүнчө талдоо жүрөрүн. Айрым окуялар боюнча мектеп жетекчилиги райондук билим берүү бөлүм башчысын кызматтан алуу чечими кабыл алынгандыгын айтууда. Министрликтин уюштуруу жана тарбиялоо боюнча сектордун башчысы Болот Иманалиев соңку окуялардан кийин мындай көрүнүштөрдүн алдын алуу боюнча иштерди күчөтүү тапшырмасы коюлгандыгын билдирип, окуучулардын арасында укук бузуу, кылмыштуулуктун көбөйүшүнө ата-эненин жоопкерчилигин эске салды.
Эйттер болот, иштеген балдар боюнча жана базарларда, кафелерде, компьютердик оюндар түркүсүн чыгып карап, балдарды бир кылмыш же бир кырсыктын алдын алып ошону болтурбоо максатында канча деген балдарды көчөдөн кармап ата энесине жеткирип берген фактылар көп. Айта кетмекчимин, ата энелердин жоопкерчилигин дагы карашыбыз керек. Ата энелер өзүнүн жоопкерчилигин сезбей жатат балдар үчүн. Баарын эле мектепке түртүп койгон ата энелер ойлойт, биз булардын баягы кийимин кийгиздик, курсагын тойгуздук, балдарыбызга көңүл буруп атабыз деп аны менен чектелбеш керек. Балдарга мамиле керек, балдарга ата энелик мээрим керек.
Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда өткөн жылы 10 айда Кыргызстанда 75 баланын өлүмү өз жанын кыйган деген негизде териштирилген. Бирок алмончоктой уул кызынан бир заматта ажырап калган ата-энелер жакындары эгер мектепте чоңсунуу, эрекетчилик, зомбулук болбосо алар мындай кадамга бармак эместигин айтышкан. Эл аралык илим боюнча Адис Мырза Каримов балдардын жүрүм турумуна таасир эткен бир катар факторлорду сынап, миграциялык агымдын көптүгү чоң көйгөй экендигин белгиледи.
Ата эне жок болуп атпайбы, балдарын туугандарына кээде кошуналарына таштап кетип биз акча жөнөтүп атабыз, балабызды карап атабыз деген. Эне мээримин, ата мээримин көрбөгөн бала мектепте кандай алып жүрөт, өзүн уктап такыр, мындай көйгөйлүү маселе да. Ошондуктан биз ошол эң негизгиси ошо миграцияда жүргөн өзгөчө энелерибизди алып келишибиз керек бул жака. Интернет булактар, анан азыркы ошол мындай телефон, негизи интернетти алып келгенде деле интернет доступ болгондо аны мындай бир караш керекте чеги болуш керек. Аны деле кайсыл убакта телефон бериш керек, кайсыл убакта бербеш керек. Анан ата эне ошо балдардын, мектептеги балдардын телефонун, уюлдук телефондорун карап ким менен сүйлөшүп атат, кантип сүйлөшүп атат, кайсы сайттарга кирип атат.
Кыргызстанда 2397 мектеп бар. Анда 80 000 ашык мугалим иштейт. 1 480 000 ашуун бала окуйт. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык.org сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market-тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
4 мартта бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылы аялдардын укуктары жана гендердик инклюзивдүүлүк үчүн аталышындагы жарандык форум өткөрдү. Анда бүгүнкү коомдо аял заты кабылып жаткан ар тармактардагы маселелер, аялдарга карата жасалып жаткан түрдүү зордук зомбулук жана жалпы эле кыргыз коомчулугу көңүл бурушу керек болгон көйгөйлөр көтөрүлдү. Иш чарага кабарчыбыз Максат Жангазиев дагы катышып келди.
Мы уже где-то с 2019 года работаем.
Биз 2019 жылдан бери иштеп келебиз. Бул арада таза аба үчүн кандай митингдер өтсө, анын баарын биз уюштуруп келдик. Бишкек Смок аталышындагы документалдык тасма да тартканбыз. Ал кыргыз, орус тилдеринен сырткары англис, урду тилдерине да которулган.
Урду.
Бул шаардыктардын таза абага болгон укугун коргоо үчүн уюшулган Бишкек Смок жарандык демилгесинин өкүлү Бермет Бөрүбаева. ал Борбор қаладан троллейбустардын алынып жатканын Бишкек мэриясынын катай иши катары баалап жатат.
Сейчас основная работа, конечно.
Азыркы негизги ишибиз албетте троллейбустарды сактап калуу боюнча болуп жатат. Анткени бул транспорттун экологияга эч кандай зыяны жок. Бирок азыр троллейбустарды эч нерсеге карабастан мыйзамсыз эле жок кылып жатышат.
Уничтожают незаконно.
Бүрүбаева бул маселени бүгүн Бир Дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылы аялдардын эл аралык күнүнө карата Бишкекте өткөргөн аялдардын укуктары жана гендердик инклюзивдүүлүгү үчүн аталышындагы форумда дагы көтөрдү. Эки активист ар жылы кышында борбордогуларды түйшүккө салган ыш маселеси ден соолукка олуттуу көйгөй жаратып жатканын дагы бир жолу эске салып, бул маселе эртерээк чечилбесе эртең кесепети оор болорун кайталады.
Почему? Да, вот такой очевидный вопрос. Почему? Причем тут бизнес, да, там, трудовые права?
Форумда экология маселесине сырткары аялдардын ишмердүүлүгү, алардын эмгек укугу, аял заты кабылып жаткан бүгүнкү коомдогу ар тармактагы маселелер, түрдүү зордук зомбулуктар, аялдар тилектештигинин жоктугу өңдүү бир катар маселелер да көтөрүлдү. Кыргызстандын медициналык кесиптик кошуунунун төрайымы, эксперт, медицина илимдеринин кандидаты Бермет Барктабасова саламаттык сактоо тармагында эмгектенген айымдардын түйшүктүү мээнети, көтөргөн жүгү тууралуу баяндама жасады.
Нельзя медработника так использовать, как какую-то рабскую бесплатную силу.
Медиктерге кулдай мамиле кылып, бекер күч катары иштетпеш керек. Ковид маалында көп медиктер көз жумду, айрымдары ооруду. Бирок азыркыга чейин компенсациялары төлөнө элек. Медицина кызматкерлеринин 70% аялдар түзөт. Ошол эле маалда эң оор иштерди, кара жумуштарды аялдар жасайт. Булар санитаркалар жана медайымдар. Булар тазалыкты гана карабастан бейтаптарга медициналык жардам берүү менен дагы алектенишет. Анан да өлкөдө жалпы 80 миңдей дарыгер болсо, жетекчилик кызматтарда эркектер басымдуулук кылат. Ал эми саламаттык сактоодогу күнүмдүк оор жумуштарды аялдар моюнга алат. Мен форумда ушуларга да көңүл бурдурууга аракет кылдым.
Работу здравоохранения тянут женщины. Вот я на это обратила внимание.
Иш чарага жарандык коомдун өкүлдөрү, ар тармактагы активисттер, эл аралык уюмдардын эксперттери, мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, Акыйкатчы институтунун өкүлдөрү жана украиналык Берегиня коомунун өкүлдөрү чакырылган. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Айнуру Алтыбаева, Акыйкат гүлдөрү коомдук бирикмесинин директору Бактыгүл Кожакмат баштаган бир канча спикерлер да баяндамаларды жасады.
Спасибо. Прежде всего, огромное Бир Дүйнө команде.
Бир Дүйнө Кыргызстан коомдук уюмунун төрайымы Төлөйкан Исмаилова бул форум оор учурда өтүп жатканын белгилеп, аялдардын эл аралык күнүнүн түпкү маанисине токтолду.
Биринчи ошол 8-март майрам бул гүл, шан шөкөт эмес, же болсо мэрия өзүнчө бир подарка бериш эмес. Бул деген ошол илгертен бери аялдардын укуктарын сактай элек, анткени ошол иш мезгилде аялдар дайыма ушундай бир жапа чегип калат экен деп көп жылдан бери келаткан традиция. Ошон үчүн Кыргызстанда көп иштерди жасалды, аялдар чоң иштерди жасап келе жатат. Мынакей ошо мөңгүлөр боюнча мыйзамды кабыл алыш керек деген Бактыгүл айтты, айым жерде ушу атайынысы колдон керек.
Форумга катышкан жазуучу публицист Олжубай Шакир иш чарада коом көңүл буруучу жагдайлар көп айтылды дейт.
Эне ошо улуттун баш аты да бала төрөп берип атат. Бул үй бүлө институту, биз үй бүлө институтуна көңүл бура албай келатканыбыз, коомду дискриминация кылганыбыз, анан зордук зомбулук. Зордук зомбулук бул өтө актуалдуу болуп атканы бул улуттун трагедиясы. Ошол аял заттын тилектештиги жок болуп атканы, жанагы шайлоолорго келгенде аял кандидаттарды колдоо жагы жок болуп атабыз. Анан зордук зомбулукка кабылып атканда кээде аял заты билип билбей туруп эркек тарапка таламына болуп кетип атат. Мунун өзү дагы патриархалдык биздин ан сезимибизде калып калган нерсе да.
Форумдун аягында анда айтылган бардык маселелер резолюция түрүндө кабыл алынды. Бир Дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын жетекчилеринин айтымында бул тынч жарандык форумду алгач Борбордогу Уркуя Салиеванын эстелигинин жанында өткөрүү пландалган. Бирок Бишкек мэриясы чектөөлөр бар экенин айтып, уруксат берилген эмес. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн улантабыз. Саламаттык сактоо министри алмашкандан бери бул тармактагы айрым реформалар жана анын жыйынтыгы талаш талкуу жаратты. Октябрь окуяларынан кийин мекемени эки ирет жетектеген Алымкадыр Бейшиналиев буга чейин бир катар убадаларды берген жана реформалар жемишин бере баштаганын айткан. Ал дары-дармекти арзандатуу максатында Элеман деген аптекалар түйүндөрүн ачкан. Кыргызстанда орган алмаштыруу операцияларын жасала баштаганын дагы билдирип келген. Жаңы келген министр болсо, боор бөйрөк алмаштырууга азыр бир дагы ооруканада шарт жок экенин билдирди. Алымкадыр Бешиналиев баштаган иштер жана алардын тагдыры кандай болот? Эленура Бешенбек кызы анын чоо жайына токтолмокчу.
Кыргызстанда соңку учурда саламаттык сактоо тармагына байланыштуу нааразылык, сын доомат көбөйө баштаган. Буга чейин кадыресе эле сатылып келген дарыларды таппагандар, бейтапканалардагы абал, шарт тууралуу жазгандар көп болгон. Алардын бири Бишкек шаарынын тургуну ишкер Урмат Байматов жыл башында ошол кездеги министр Алымкадыр Бешиналиевке чейин кайрылган. Ал Азаттыкка сүйлөп берип жатып, кызын алып жугуштуу оорулар клиникасына жатып чыкканын, бул тармактагы реформалар жемишсиз экенине күбө болгонун айтып берди.
Бул инфекциялык больница салынганына 112 жыл болуптур. 112 жылдан бери жөн эле тактап турдап эле ушундай жеңил ремонт, косметический ремонт эле кылып келишиптир. А так мындай жаңы зданияны эми булар эми салып баштап, уже бүтүрөйүн деп баштады. Бирок эми ушунчу жылдан бери канча стадиондорду салып атышат, канча гигиена үйлөрүн салып атат дейм, бир ушу бир неужели бир кенедей бир инфекционный больница салып коюшпайбы дейм да. Анткени адамдын саламаттыгы бул мамлекет үчүн биринчи орунда деп ойлоп аткам. Бирок бүгүнкү күндө биздин мамлекет болгон багытты туризм багытына эле жумшап, болгон күч аракетин акча табууна эле максатын көздөп калыптыр. А так мындай элдин саламаттыгы деген экинчи планда калып кетиптир деп мен өз көзүм менен көрүп ынандым. Анткени палаталардын акыбалы, кишилердин көптүгү даже палаталарга батпайт, байкуш адамдарды, бейтаптарды коридорлорго жаткызган моменттер абдан көп. Анан 70-80 кишиге болгону бир эки медсестра аны коюп койсо айлыгы деле жаратарлык эмес экен. Анан байкуштар эмес, алар деле чарчайт, бир эки саатка укташ керек да. Мисалы адам 24 саат бутта тура албайт да. Анан жанагынча пациентти бейтапты баягы физически караганга мүмкүнчүлүгү жок экен. Анан мен да айттым, эмнеге мындай десем, штатты ушундай эле бөлүп койгон, болду ошондон, булар бизге башка штат бөлүп бербейт дейт. Анан акыбал өтө чатак экен.
Алымкадыр Бешиналиев 2 ирет саламаттык сактоо министри болду. Биринчи жолу бул мекемени 2020 жылы октябрь окуяларынан кийин жетектеген жана 2022 жылы президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен бошотулган. Анын алдында коррупцияга байланыштуу айып тагылган жана кыска убакытка камалып дагы чыккан. Кийин ага козголгон бардык кылмыш иштери токтотулган. Көөтпөй Бешиналиев экинчи жолу министр болуп 2023 жылы сентябрда дайындалган. Ал алгачкы жолу министр болуп дайындалгандан бери эле бул тармакта реформа жасоо тууралуу кабалтең катуу убадаларды берип келген. Бешиналиев 2021 жылдан тартып аймактардагы айрым ооруканаларды ирилештирип, борборлорду бөлүмгө айлантып, 20га чукул кургак учук ооруканаларын жапкан. Айрым бир ооруканаларды бир канча жылдан бери башкарып келген жетекчилерди кызматтан алган. Анан кээ бир чечимдерине байланыштуу нааразылык дагы жаралган. Туура бир жыл мурда президент Садыр Жапаров өлкөдө гемодиализ алып жаткан бардык жарандардын бөйрөк алмаштыруусуна кеткен чыгымды өкмөт төлөп берерин билдирген. Ошол тапта 2,5 миңден ашык бейтап мамлекеттик программа аркылуу гемодиализ алып жатканын, президент алардын ичинен 50 бейтап донор таап, толук медициналык изилдөөдөн өткөнүн, эми бөйрөк алмаштырууга даярдык иштери башталганын белгилеген. Алымкадыр Бешиналиев январь айынын аягында Жогорку Кеңеште орган алмаштырууга байланыштуу маалымат берген жана даярдык бар экенин айткан.
Бул Садыр Жапаровдун өзүнүн поддержкасы менен азыркы кезде бекер бөйрөк алмаштыруу болуп атат. Бизде көп жылдан бери пересадка костного мозганы кыла албай жүргөн, костный мозг алмаштырууга болуп атат. Анын дагы каражатын биздин президентибиз Садыр Жапаровдун берип, ал дагы чечилип атат. Ошондой эле билесиздер, кохлеарный имплантация деп коет. 30 жылдан бери биздин жарандар кыйналып жүргөн кохлеарный имплантацияны биздин специалисттер өздөрү кыла башташты. Ага дагы Садыр Жапаров азыркы кезде 5 кохлеарный имплантка акча берип, мынакей биздикилер азык кылып февралда дагы өзүбүздүн бюджеттен акча алып кохлеарный имплантацияны кыла баштадык. Боор алмаштыруу боюнча биз 10 июлда 2 жаранга успешный боор алмаштыруу болгон. Азыркы кезде боор алмаштырууга дагы биздин специалисттер даярданып атат.
Бешиналиев кызматтан кеткенден кийин ордуна дайындалган Эркин Чежейбаев болсо, орган алмаштырууга азыр эч бир оорукана толук даяр эместигин билдирип жатат.
Пересадка боюнча, менин маалыматым боюнча, Бишкекте 2 больницада условиялар даярдалынып атат. Бирок азыркыга чейин ошол условиялар аягына чейин чыга элек. Адистерди Турция мамлекетинен барып окуп келип атышат. Специалисттер даярдалып жатат, алар бар. Кыргыз хирургтар ушу Турцияда даже көп жылдан бери иштеп, тажрыйба алып, мына жакында да келишет делегация. кыргыз хирургтар дагы бар, биле турган. Бирок ошолорго биринчи жагынан условия түзүп бериш керек, операционный, послеоперационный. Экинчи жагынан донорский органдар боюнча биз легалдаштырыш керек.
Алымкадыр Бейшеналиевдин дары саясаты анын реформасынын эң негизги талаштартыштуу бөлүктөрүнүн бири болуп калды. Соңку жылдары дары таңкыстыгы күчөп, баалары кескин кымбаттады жана бул маселе парламентте бир канча жолу көтөрүлдү. Жыл башында парламенттик комитет жыйынында депутат Чолпон Султанбекова ошол кездеги министр Бейшеналиевке канча жылдан бери калыптанып калган система талкаланганын, анын кесепети тыйып жатканын айткан.
Мындакы система эле жакшы экен деп ойлоп калдым менчи. Баягы частный фирмалар алып келип, анан эмелерге берип, азыр болсо аябай көп эмелер жетишпей атат да. Жогорку кеңеште ар кандай маселелер болду, ошонун 80% ушу дары дармектер боюнча болду да. Жетпей атат, келбей атат, таппай атышат, каяка барышат. Алар азыр болсо силердин өзүңөрдүн полномочияңарды МВДга өткөрүп коюпсуңар. МВДдан сурагыла, мындай баягы прекурсорлор бар го, мындай запрещенный катуу ооруганда сайла турган морфика ошогон эме эмелерди болсо силер болсо эме УВДга өткөрүп коюпсуңар да, тиги МВДдан сурагылачы, ошолор бизге айтса анан биз беребиз дегенде кылыпчы. Эмне эле болуп атат бул системада, мен түшүнбөй калдым. Кыргыз фармацияны түзгөндө президентибиз дагы айтты эле, ушул маселелер, баягы дары дармектин кымбаттоо маселелерин чечебиз, калкка жардам беребиз, ушундай ой менен чечилген да. Бирок бүгүнкү күндө жашообузда кыйынчылыктар пайда болуп атат да.
Кыргыз өкмөтү 2023 жылы мартта саламаттык сактоо министрлигине караштуу кыргыз фармация ишканасын түзгөн. Анда бул ишкананын негизги максаты жана милдети мамлекеттик медициналык мекемелерде, андан кийин калкты кыйла жеткиликтүү баадагы дары дармек медициналык буюмдар менен камсыз кылуу деп жазылган. Бейшеналиев кыргыз фармациянын эсебинен ооруканаларга дары дармек кыйла арзан алынып келип жатканын, бирок каржылоо жаатында көйгөй бар экенин белгилеген.
Бардык эле кыргыз фармацияны айтышып эм үчүн дары жетпей калып атат демчимин. Эки причинасы бар дары жетпегендики. Биринчи причинасы бюджеттен ошо бизнес стационарларга өткөнгө акчанын аз бөлүнгө. Мисалга алсак, мынакей онкозаболевания эм үчүн деп химия препараттар деп айтып атышат. Бизге 3.5 миллиард акча керек химия препараттарга. Биз взрослыйга дагы, балдарга дагы алганыбыз мынакей 600 миллион болчу, азыркы кезде 1 миллиард кошулду. Бул дагы 30% потребности жаап алат. Себеби кыргыз фармация ошол бөлүнгөн акчага арзан баада алып келип, азыркы кезде мынакей Ош шаарында, Бишкек шаарында экстренный жанагы осунун инфаркт болуп калганда срочно коронография кылып туруп бекер стенттерди коюп берип атабыз.
Кыргызстанда Элиман деген мамлекеттик дарыканалар 2023 жылдын аягына тартып ачыла баштаган жана алардын саны учурда өлкө боюнча 100 жеткени кабарланган. Мындай аптекаларды ачуунун негизги максаты калкты жеткиликтүү дары дармек менен камсыз кылуу жана баа саясатын туруктуу кармоо деп айтылган. Бирок учурда Элиманга байланыштуу дагы сын доомат көп. Алымкадыр Бейшеналиев кызматтан кетер алдында парламентте мындай аптекаларда дарылар кеминде 10-15% арзан сатылып жатканын айткан.
Көбү путать этип атат да кыргыз фармасы менен Эламандычы. Элеман деген кичине арзандыраак алып келип аткан. Неман да, Неман деп койгула. Элеман деген мамлекеттик деп айтылганы менен кыргыз фармация аякка дары бере албайт закон боюнча. Бир да дары берген жок. Кыргыз фармация менен Эламанды кошпогула. Кыргыз фармация Элеманга закон боюнча бир да дары бере албайт экен. Биз законду азыркы кезде уставды менять этет деп атабыз. Садырбек Кожоевичке да чыктык. Устав боюнча биз кыргыз фармацияда арзан баада келип атат. Ошол дарыны биз Эламанга алсак, сотный палата менен КГБ келип текшерип туруп бизди салып кетип атат.
Деген менен медицина жаатындагы эксперт Айбар Султангазиев экс министрдин дары саясатын сынга алды.
Кыргыз фармацияны уюштурганда 250 ооруканалар бар, ТСМдер бар мамлекет боюнча. Ошонун баары сатып алуу дарыларды жанагы изделие медицинского назначения ошолорго берип койгон, ал туура эмес болчу. Эмне себептен бир мамлекеттик уюмдун андай жумушка ала келбей мүмкүнчүлүгү жок да, билими жок, күчү жок, киши жетишпейт. Байкап атабыз, көп ооруканаларда дарылар жетишпей жатат. Андан сырткары жанагы Элиман аптекаларды киргизем деди эле жеке менчик иштеп аткан компаниялардын иштеп аткан жолдорун бузуп салды. Көп заводдор менен байланыштары үзүлүп калды. Биздин мамлекетте көп дарылар катталбай калды. Азыр аптекаларда да дарылар жетишпей жатат. Көп түрлөрү жок болуп калды.
Алымкадыр Бейшеналиев саламаттык сактоо тармагындагы ири жетишкендиктердин бири катары дарыгерлердин айлыгынын көтөрүлүшүн айтып келген. Ал тургай 120 000 сомго чейин айлык алгандар да бар экенин билдирген. Бейшеналиевдин бул билдирүүсү талаш-талкуу жараткан. Соц тармактарда дарыгерлер айтылган суммадан кыйла аз акчаларын тастаган билдирүүлөр дагы чыккан. Жаңы дайындалган министр Жээнбаев жергиликтүү басмалардын бирине берген комментарийинде дарыгерлер учурда ар кандай коэффициенттерди жана кошумча акыларды кошкондо 35-40 000 сом аларын билдирген. Эксперт Айвар Султангазиев айлык маселесине токтолуп, төмөнкүдөй пикирин билдирди.
Зарплатаны чындап айтканда көтөргөнгө аракет кылды. Мурун 5-6 миң эле алчы, бүгүндө 30 миңге жакындап калды. Бирок биз байкап атабыз, мына 3 жылдын ичинде мындай официалдуу түрдө алганда инфляция кошкондо 3 жылдыкка 40% ашты да. Ошол эсептен жашоонун баасы абдан жогорулоду да. Дарыгерлердин зарплатасы баа жетпей калды да. Реалдуу тапкан акчалары каражаты мурунку эле 5-6 миң сом болуп калды да. Сөзсүз бул жактан башка аракет кылыш керек болчу.
Өткөн айда президенттик администрациянын соңку жыйынында саламаттык сактоо министрлигине сын домод көп айтылган. Алымкадыр Бейшеналиев бир жылдын ичинде 90 күн чет өлкөлөрдө иш сапарда болуп, өкмөт өкүлдөрү арасында рекорд койгону белгилүү болгон. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Урматтуу угарман, ушуну менен кечки берүүлөрүбүздү жыйынтыктайбыз. Эфирде Бишкектеги студиядан мен Түмөнбай Абдин Абдул алып бардым. Эфирдик пультта Данил Бекбоев болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.